Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це Денна Катехеза, я Іваницький Сергій. Радий вітати отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче, про що сьогодні?
Будемо продовжувати сходження на гору Кармель, друга книга. Потихеньку ми дійшли до шостої глави. Як я казав перед ефіром, все легеньке, про що можна було поговорити, це все закінчилося. Легкі теми. Для чого вони були легкі? Для того, що ми говорили про таку дуже притаманну людську річ, як жадання, як неупорядковані прагнення. Не обов'язково ці прагнення, які там мають щось спільного з гріхом. Говорили про речі, які для мене є важливі, для інших неважливо, коли пробується на інших натягнути якби важність речей своїх. Говорили про ті речі, з якими якби ми зустрічаємося на кожен день. І для того вони були, на мою думку, досить зрозумілими, може досить важкими, одночасно досить депресивними. Але декілька катехез тому ми почали якби вже говорити про ніч духа, почали говорити про віру, якщо пам'ятаєте. І сьогодні будемо продовжувати. І сьогодні, крім віри, також згадаємо надію і любов, подивимося, як вони в людині функціонують, за що вони відповідають. І я, користуючись, це такий вступ буде до нашого нового етапу роздумування над духовністю, над життям містичним. І подивимося, як воно функціонує в нашому житті, чи ми на ці речі звертаємо уваги. І подивимося, що за що відповідає. І просто, може, чогось нового навчимося, а може речі, над якими ми ніколи не думали, або над які нам здавалися очевидними, або ми на це не звертали увагу, то, може, після сьогоднішньої катехези над цим звернемо увагу. Знаєте, коли я готувався до сьогоднішньої катехези, коли передивлявся те, що було раніше, те трохи, що буде пізніше, дивився на нашу сьогоднішню тему, я завжди собі підкреслюю, я не від Христа. Цим разом прийшлося підкреслити все. Як часто є так, що щось в тексті підкреслюю, щось не підкреслюю, щось якби є основне, щось важливе, щось менш важливе, щось, що можна сказати в ефірі, а щось, може, чого не треба говорити, щоб не забирати час. То цим разом мені прийшлося креслити все. І щоб багато не відволікатися, почнемо читати «Я навіть Христа». Він каже так, це початок шостої глави другої книги «Сходження на гору Кармель». Час уже поговорити про те, як вести три здатності душі, розум, пам'ять і волю у ніч духу, за допомогою якої можна сягнути злуки з Богом. Спершу треба пояснити, як три Божі чесноти, а саме віра, надія і любов, що є, власне кажучи, надприродними предметами зазначених здатностей, за посередством яких душа поєднується з Богом, спричиняють порожнечу і темряву у відповідних здатностях віра у розумі, надія у пам'яті, а любов у волі. Потім ми пояснимо, як для того, щоб прямувати до Бога, розум слід вдосконалювати у темряві віри, пам'ять у порожнечі надії, а волю зміцнювати в наготі і відсутності будь-яких прив'язаностей. Як наслідок, ми переконаємося, що душа, прагнучи торувати цей духовний шлях у безпеці, неодмінно має йти ним посеред темної ночі і спиратися на ці три чесноти, які її затемнюють і від усього спорожнюють. Як ми вже казали, у цьому житті душа поєднується з Богом через розуміння, через розуміння, втіху, уяву чи будь-яке інше відчуття, а лише за допомогою віри, надії та любові, які діють відповідно на розум, пам'ять і воля. Як бачимо, три слова постійно ми чуємо, і починаючи від цієї катехези і в майбутнє, з цими такими трьома якби термінами, з цими трьома словами ми будемо пересікатися, дивитися на них в різних аспектах. Будемо дивитися, наскільки людина, віддаючи свій розум, пам'ять і волю в руки Господні, або хочучи від цього очиститися, хочучи від цього якби звільнитися, покладаючись на віру, надію і любов, якою якби дорогою йде, і наскільки це має вплив на її життя. Зглянемо на ці три речі, про які ми трохи вже говорили раніше, на самому початку наших роздумів, десь біля року тому, на розум, пам'ять і воля. Для людини важливо, думаю, для кожного з нас, вміти собі тлумачити речі, які навколо нас відбуваються. Для людини важливо розуміти те, що її оточує, розуміти тих людей, які є з нею, розуміти логіку, за якою людина так чи по-іншому поступає. Людині так само важливо розуміти Бога, розуміти, для чого так, а не іначе він її веде по життю, чому ті, а не інші речі в її житті відбуваються, чому Господь так, а не іначе діє. Для людини також важливо розуміти саму себе, для того, чого я так себе веду, для чого в тих, а не інших ситуаціях я спілкуюся так, а не інакше, чому я реагую на різного типу ситуації в моєму житті в той, а не інший спосіб. І людина на протязі цілого життя якби пробує сконцентруватися на таких, скажімо, трьох аспектах, які пов'язані з розумом. Це зрозуміти себе, зрозуміти оточення і зрозуміти діяння Бога в житті. І часто людина якби бере неправильний шлях для того, що коли хоче зрозуміти себе, ближніх або Бога, то користається психологією, думаючи, що психологія сама по собі зможе відповісти на всі ці питання, які пов'язані з поняттям, зі зрозумінням всього того і всіх тих, хто її оточує. Якщо так глянемо, ну, скажемо правду, то психологія, якщо вона є без Господа, то вона доведе нас до того, що я людина, мені вистачить назвати всі проблеми по іменах, і пізніше я є в змозі їх сам чи їх сама вирішити. Тобто показує, що людина стоїть у центрі всього, все, що навколо, це є, назвемо це тіні, або є фоном, або є другорядне, і я можу мати вплив на всіх і на все, що навколо мене відбувається, і в такий спосіб вирішувати питання. І це є величезна помилка. Для того, що, по-перше, ну, людина не є центром Всесвіту, людина не є в змозі все назвати своїми іменами, і тим більше людина не є в змозі вирішити питання, які пов'язані з нею самою, які пов'язані з людьми, які її оточують, і тим більше з питаннями, які торкаються трансценденції, які торкаються Господа Бога. І це величезна проблема для того, що знаємо, що наш розум, він є досить такий обмежений. І для того, що розуміння, бо наші знання також, вони є досить маленькими, і як наслідок цього досвід, який ми в житті отримуємо, він також є незначний. А людина собі пояснює, про це також, мені здається, вже говорили, пояснює собі речі, які відбуваються навколо неї, або які відбуваються всередині неї, відталкуючись від того, що вона в житті досвідчила чи пережила. Тобто, якщо трапляється якийсь новий досвід, якесь нове досвідчення, то людина не знає, як це окреслити. І часто шукає когось, хто їй в цьому допоможе. Але дуже часто, якщо це є якесь таке, скажімо, діяння Господнє, і якщо якби в колі спілкування такої людини немає людей, які мають там живий контакт з Богом, або які певні речі переживали, то людина буде далі якби в цьому всьому крутитися, буде себе мучити і буде себе обманювати, що на певні речі треба час, на певні речі треба якийсь досвід, на певні речі невідомо, що треба, бо я і так мушу зрозуміти. Важливо, так, бо бачимо, що тут розум пов'язаний з вірою, коли нам говорить Іван від Христа, що важливо мати, ну, розуміння, важливо мати переконання, важливо знати, що відталкуючись від мого розуміння, від мого пізнання, і я не зможу дати собі повні відповіді на питання, хто я такий, і що, ну, і всі ті процеси, які в мені відбуваються, хто такий мій ближній, або хто такі мої ближні, і ті речі, які відбуваються в їхньому житті, і хто такий Господь, і для чого так, а не іначе Він діє. І говорили великі цього світу, як Фома Аквінський, що віра, да, вона якби потребує розуміння, але також це є такий якби етап, через який людина має пройти, бо пізніше людина входить в темряву і розуміє, що нічого не розуміє. Коли писав святий Іоанн Павло ІІ енцикліку «Fides et Ratio», це також дуже цікава енцикліка, яка називається «Віра і розум», яка показує, що в певному моменті людина не є в змозі витлумачити того всього, що відбувається в її житті, і вона потребує Господа, який буде просвітлювати, якби, дорогу, буде просвітлювати її розум, буде просвітлювати те все, що вона собі там надумала, що Господь, який буде виправляти або направляти, підсвітлювати, показувати з іншої перспективи, з іншої сторони все те, що там людина собі, ну, надумала, придумала або що зрозуміла. І для того, коли говоримо про розум і коли говоримо про віру, скажу, це глобальна тема, про яку ми будемо говорити, ну, дуже-дуже багато разів, як Господь дасть життя і здоров'я, звісно, то якби на чому ми затримуємося сьогодні? На тому, що треба мати свідомість того, що я в житті не зможу зрозуміти всього того, що навколо мене відбувається, якщо Господь не захоче просвітити мій розум, просвітити моє серце, ну, або відкрити мої очі більш широко, щоб я міг дивитися на це все, що відбувається. І для того важливим кроком для людини віруючої є те, щоб дати можливість якби прийняти речі. Ми про це ми говорили минулий раз. Щоб прийняти речі, які відбуваються, зі свідомістю того, що Господь знає чому. Його знання є повне, моє знання є часткове. Господь бачить далі, Господь знає перспективу і знає чому я переживаю ті чи інші речі, чому ті чи інші речі трапляються в моєму житті, і як ті питання, які, наприклад, зараз потребують вирішення, як їх вирішити? Звісно, я маю шукати, звісно, я маю пробувати, я маю робити все те, що від мене залежне, але мати також свідомість, що Господь знає чому. Питання на чому, ну, людина собі відповідь не може дати. Це питання, яке торкається людини безпосередньо, це питання, яке торкається людей, які нас оточують, бо часами, як здається, якась неприємна ситуація, хтось з нами якось поступить згідно нас несправедливо або недобре, хтось нас не зауважує, не бачить, не звертає на нас увагу, або хтось нам робить якусь кривду, і часто ми собі задаємо питання, а чому, 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 чому? І або питаємо ту чи іншу людину, чому так. І часто ані ми не можемо дати собі відповідь на це питання, ані людина, яка там нам щось зробила, скажімо, також на це питання не може дати. І воно нас гризе, воно нас мучає. Але питання, коли торкається людини іншої і прикрості, яку нам може робити, згадаємо, що казав Іван від Христа в іншому місці, про яке, мені здається, ми також згадували. Він казав, що якщо людина хоче прямувати шляхом досконалості, якщо людина хоче прямувати до з'єднання з Богом, якщо людина хоче вести життя духовне, то Господь завжди на її дорозі буде ставити три типи людей. І він порівнює людину до такого дерева, наприклад, зрубаного, з якого має бути щось коштовне, дороге, що має світитися, що має якби приймати цей відблиск Господній. І каже, що перший тип людей, яких буде посилати Господь, це ті, які будуть вирізати з цього куска дерева фігуру. І коли з дерева, коли з нього вирізається фігура, то кажуть, що воно плаче, тобто для нього боляче. І Господь завжди буде посилати людей в нашому житті, якщо ми хочемо йти його дорогою, а знаємо, його дорога закінчувалася смертю і воскресінням, що якщо ми хочемо йти його дорогою, то Господь завжди нам буде посилати людей, які будуть спробувати з нас тисати фігуру, тобто робити, в якийсь спосіб причиняти для нас біль, бо Господь, дякуючи такого типу людям, захоче з нас зробити якусь фігуру. Так і другий тип людей, який буде нам Господь посилати, це будуть ті люди, які будуть нас хотіти пофарбувати. Для того знаємо, що щоб дерево краще зберігалося, щоб воно було якісне, щоб воно могло довго, якби, ну, прикрашати то місце, де воно буде, це дерево треба помалювати. Це починаючи покрити лаком один, другий, третій раз, пізніше можна нанести фарби якоїсь. І це також займає часу, і це також робить для дерева прикрість. І для того, що якби змінюється його форма натуральна, додається йому речей таких штучних або тих, які воно, коли прийшло в лісі, то б немало. І це дерево також робить прикрість. І Господь каже, Ян від Христа, що Господь в нашому житті буде так само посилати людей, які в такий спосіб будуть нас малювати, які будуть нас робити кращими. Навіть, може, самі не будуть мати от цієї свідомості. І для того до кожного, кого Господь посилає, треба відноситися як до дару, навіть до того дару, який я не розумію, який для мене є важкий, який я не можу витлумачити, чому я так, але людина, малюючи нас, робить нас гарнішими. І також третій тип людей, які буде посилати Господь, це ті, які нас будуть покривати золотом. Тобто це дерево, яке вже не має свою форму, яке вже помальоване, яке якби законсервоване дуже добре, і що буде покривати золотом, щоб воно світилося і щоб якби воно стало такою прикрасою. І це також не буде робити дуже приємно для такого дерева, але в кінцевий результат є такий, що воно має світитися, що воно має якби притягувати увагу. І каже, що якщо я не скрестаю, що якщо Господь дасть можливість, якщо людина дасть можливість, щоб Господь через інших людей зробив з такої людини прикрасу, то пізніше людина, сама про це не знаючи, а буде вже іншої. Звісно, це займе процес. Також він каже, що коли людина буде проходити ці процеси, вона буде змінюватися. Вона буде ставати кращою, шляхетнішою, добрішою, відкритішою, ну, більш прощаючою і так далі. І сама людина цього не буде зауважувати. Для того, що вона буде бачити ті речі, про які ми говорили раніше, ті речі, з якими вона бореться. Ті свої невпорядковані прагнення, ту якусь свою нестабільність, ту несолідність, ті якісь болі, які вона всередині себе носить. І людина цього може не бачити, що вона змінюється, що вона стає, але люди, які будуть біля неї, і будуть бачити, будуть казати, ну, це все буде видно. І навіть самі людині можуть казати, що слухай, диви, я бачу, які процеси проходять в твоєму житті, що ти реагуєш по-іншому, що ти ведеш по-іншому себе, що ти спілкуєшся по-іншому, що ти живеш іншими цінностями, але сама людина, якби цього бачити не буде, для того, що вона якби буде сконцентрована на тому, щоб дати можливість Господу себе вести, і буде сконцентрована на тому, щоб боротися зі всіма тими перешкодами, що від Господа віддаляють. І для того тут питання розуму. Бачите, певних речей, цих процесів, да, через які Господь хоче вести, через тих людей, яких нам посилає, ми можемо не розуміти. І йдеться про те, щоб це сприйняти на віру, що Господь знає чому. Ну і третій аспект, да, який торкається людини і її відносин безпосередньо з Господом. Бо часто задаються питання, або можна почути від людей, що Господь мене не чує, Він від мене відвернувся, Він мене покинув, бо раніше так було, коли я молився чи молилася, то я відчував, що Господь торкає моє серце, моє тіло було такою, набирало гусячої шкурки, такого воно було. Я відчував, що Святий Дух мене торкає, я відчував якийсь емоційний стан, а в певному моменті я це перестав відчувати, значить Господь від мене відвернувся, я більш йому неприємний, я, напевно, дуже сильно грішу, а я знову хочу відчувати, а Господь дає сухість, я хочу знову запалитися вогнем, а Господь якби його не дає. І з'являється питання, чому? А ще Господь посилає терпіння, посилає хворобу або посилає смерть близької людини. І людина хоче мати відповідь чому? І часто задає питання, це Божа воля чи Божий допуст? Для чого Господь так, а не іначе? І хочеться мати відповідь. Тобто на всі питання, як бачимо, в цих трьох сферах, про які я говорив, хочеться мати всюди відповіді, а це відповідей немає. І тоді людина починає якби засмучуватися, починає бути невдоволеною, починає проявляти часто агресію, починає кидатися на інших людей для того, що на всі питання, які людина в собі має, немає відповідей. Для того Ян від Христа каже, що треба це своє незнання або це своє нерозуміння, ці питання, які не мають відповіді, треба їх віддати в руки Господні і розуміти, що мене веде Господь. Він веде мене тими дорогами, якими хоче вести. Він мене посилає мені все те, що я переживаю, для того, що саме це я маю йти цією дорогою і переживати ці емоційні стани, переживати ті чи інші відносини, переживати ті чи інші радості чи болі, переживати все те, що відбувається, бо він знає чому, а я не знаю чому. І саме важливе в цьому всьому, що я не мушу знати чому. Бо він знає. І скоро ми називаємо себе людьми віруючими, і це значить, що маємо переконання, що Господь бажає нам добра, то все те, що відбувається в нашому житті, відбувається з погляду на добро, яке Господь нам хоче дати, і з погляду на те добро, яке Господь вже нам дає в процесі того всього, що відбувається. І для того треба якби свій розум віддати в руки віри, скажімо так. Мати свідомість того, що всього я не зрозумію. І як хтось хоче краще якби зрозуміти ці відносини, віра розум, насправді заохочую почитати енцикліку Святого Іоанна Павла ІІ, яка так і називається «Віра і розум». І вона досить невелика, але, на мою думку, вона дуже така глибока і якби відкриває певні перспективи. І це, як він каже, що це як пташка з двома крилами, або як лодка з двома веслами, і що якщо гриб цтить тільки одним, то буде крутитися навколо себе, тобто жодного руху вперед не буде. Для того, щоб про це не говорити, можна на наступний раз, я подумаю, якби зробити такий відступ трохи, і поговорити про цю енцикліку, якби вона нам далі в наших роздумуваннях, вона нам буде дуже-дуже корисна. Дивіться, друга річ, на яку звертає Ян з Христа увагу, це пам'ять. Пам'ять, яка безпосередньо поєднана з надією. І це також важливо, бо дивіться, чому пам'ять є важлива? Для того, що коли ми в житті приймаємо якісь рішення, коли ми в житті, візьмемо, хай буде так, затримаємося на цьому одному аспекті, то ми відталкуємося від того досвіду, який був в нашому житті. Коли ми дивимося на людину, і перед тим, як чогось її попросити, або ж цій людині щось зробити, або взагалі мати чи не мати інші відносини, то нам згадує пам'ять, нагадує, що слухай, пам'ятаєш, оця людина до тебе є прихильна, ця людина тобі зробила в житті багато добра, ця людина тебе любить, не знаю, ця людина добре про тебе говорить. І відразу каже нам не знаю, це наше щось внутрішнє, що тримайся цієї людини, будь близько цієї людини, бо мусиш все рівно мати людей біля себе, які будуть тебе підтримувати, коли буде тебе важко, тобі скажуть добре слово і тому подібне. А з іншої сторони пам'ять каже, що подивися, а оця людина, то вона до тебе в житті не дуже добре відносилася. Ця людина тобі зробила кривди, і ця людина тебе обмовляла, ця людина про тебе говорила неправду. То краще таку людину, від такої людини триматися подалі, для того, що нічого доброго з неї не буде. І сам тримайся подалі, і всім тим, з ким би ця людина могла пересіктися, то скажи на всяк випадок, хай вони так само тримаються від неї подалі. Це нам говорить пам'ять. Також пам'ять, вона говорить, коли відбуваються якісь речі, не знаю, їдеш за кермом, тебе затримує поліція, і пам'ять відразу тобі нагадує, що слухай, можна так і так вирішити питання, бо так іначе ти вже вирішував. І елементарне, ну, якщо так подивимося на навколишнє середовище, подивимося на нас, на те, як функціонує пам'ять, і наскільки вона має величезний вплив на наше життя, що вона нам дозволяє, якби, знаєте, певні речі систематизувати, якби все класти в свою шуфлядку, або все, всі, як документи знаємо, кожне вкладати в свій файл. І що знаємо, ці речі пов'язані, не знаю, з радіо, ці речі пов'язані з проповідями, там файл оголошень, там файл, як в мене, Ян від Христа, там Кармелітська школа молитви, там і багато-багато файлів, які багато-багато різних документів. І ми знаємо, що як щось треба, наприклад, то пам'ять каже, ага, це винімаємо з цього файла, бо це треба буде це використати. Як, да, цей документ з того файла виймаємо, бо треба буде використати. Приходить інша ситуація, пам'ять нам каже, а це винімаємо з цього, бо це треба буде використати так. І якби, знаєте, це все зберігається в пам'яті, як дивимося на комп'ютер, образно кажучи, або зберігається в сейфі, якщо дивимося, не знаю, говоримо про банк, наприклад, і воно там зберігається. І часто може бути, що інформація може бути неактуальна, бо можуть змінитися якісь реалії, може змінитися людина, можуть змінитися обставини, Господь може людину або групу людей, або там ще когось провести через життєві ситуації, які вплинуть на людину так сильно, що людина зміниться діаметрально в інший спосіб, або, ну, будь-що може функціонувати по-іншому, але в пам'яті людській воно сховане якби на збереження. І автоматично хочеться, коли з'являється ситуація, хочеться цей документ, він приходить, автоматично відкривається, і людина реагує згідно тої інструкції, да, яка написана в тому документі. Ян Христа каже, що пам'ять, вона пов'язана з надією. Тобто, що якби треба дати можливість оновитися базі даних, отак скажемо. Що не треба відразу, якщо хтось з'являється, і в мене показує інструкція, що це хтось негативний, або ця ситуація буде мати якісь, скажімо, негативні наслідки, треба дати можливість, що файл оновився. Тобто, треба не відразу закриватися на іншу людину, треба не відразу казати, я і так все знаю, бо подібний досвід вже в мене був. Дати можливість. Бо і треба пам'ятати, що Господь може впливати на не тільки на наше життя, бо я думаю, кожен з нас, хто себе називає віруючим і дивиться на своє життя, то може сказати, дати багато свідоцтв, що Господь так і так вплинув на життя, та й те перемінив. І думаю, нікому з нас не є дуже приємно, якщо хтось нас відбирає з перспективи 20 років тому назад, чи 30 років тому назад, може навіть з перспективи 10 років тому, чи 5, може навіть рік тому. Бо, думаю, кожен з нас, якщо піддається, що Господь вів, то Господь певні, ну, речі, певні процеси змінює, певні відношення змінює нас до всього оточення. Так само Господь може вести і, напевно, веде людей, які нас оточують. І вони змінюються. І було б добре, і тут для чого надія служить, щоб і наше відношення змінювалося. Тобто, щоб дати можливість або давати можливість на те, що мої файли, які сховаються в мене в пам'яті, що вони можуть бути просто неактуальні. Що те все, що відбувається навколо мене, воно може змінюватися. І для цього є потрібна надія, як я вже казав. Да? Що надія, бо Ну, бо це така штука, мені здається, що, що пам'ять, вона нам часто заважає навіть більше, ніж наш розум. Бо на пам'яті ми будуємо, це наш так званий життєвий досвід. Як кажемо, що я вже не буду ставати на ті самі граблі другий раз, для того я вже багато ставав, вже голова вся побита. І вона нам нагадує, тут дати шанс, так як і пам'ятати, що Господь, кожен раз, коли ми йдемо до сповіді, коли ми визнаємо перед Ним, що ми згрішили, що ми були неправі, що обіцяємо Йому, що ми покаємося, що змінимо своє життя, станемо кращими, Господь каже, я даю тобі другий шанс, я знаю, я вірю, я маю переконання, що це в твоєму житті, що ти можеш змінитися, співпрацюючи зі мною. І так само важливо для кожного з нас давати можливість, як Господь дає нам, давати можливість для іншої людини, для різних людей або для обставин, що так само можуть змінитися. І тоді перевіряти свою пам'ять і перевіряти її надією. І є така пісня гарна, там співається «Надія є». І отут питання, чи насправді ця надія є, чи вона в мені присутня, чи мною керує такий чистий прагматизм. Бо це також є велика небезпека. Розум і пам'ять творять людину прагматичною. І я не знаю, чи добре, чи не добре, бо багато хто вважає, коли їх називають прагматиками, що це похвала, але інші називають, що це... Ну, не похвала. Вам прагматично. Тобто це так їхати по тих рейсах, да, по яких їхалося. Тобто йти по тій дорозі, яку можу передбачити. Робити те, про що там знаю, що будуть, які будуть конкретні наслідки. І так далі. І це розум і пам'ять так нам дають. Ну і третя річ, яка пов'язана з любов'ю, це людська воля. І це, взагалі досить цікава річ, ця людська воля. Ми називаємо це ще вільною волею. Це одна з речей. Я пам'ятаю, колись, коли до першого причастя готувався, то ксьон Забродський пам'яті питав, чим відрізняється людина від тварини. І одна з таких цих речей, то це було те, що людина має вільну волю. І це також досить... Таке цікаве питання, бо наскільки ця воля, вона насправді наскільки є вільною, а наскільки вона є залежною або зневоленою, отак це краще прозвучить слово, від різного типу обставин, від різного типу ситуацій, від різного типу речей, які відбуваються в моєму житті. Знаєте, зараз скоро вибори президентські, і всі кажуть, да, що є з кого вибирати, є вільна воля. Але з іншої сторони, коли кожен з нас послухає те, що говориться в радіо, подивиться на те, що говориться в телебаченні, проїдеться по Україні, подивиться на ті всі реклами, які є, і автоматично ця воля, вона вже таке трохи стає зневольною. А ще до цього, як ми послухаємо це, що говорять різного типу політологи, і що я не хочу про це говорити, але так, що це буде найкраще зрозуміло в цьому контексті історичному, в якому ми знаходимося. То відразу кажуть, а нема смисла голосувати на того, хто і так в другий тур не пройде. І автоматично людина собі відкидує того кандидата, наприклад, за якого хотіла проголосувати, бо вже хтось десь сказав, що так воно не буде. І наша ще воля автоматично даємо можливості, щоб чиясь думка, чиясь ідея, чиясь бачення зманіпулювало нашим баченням, зманіпулювало моєю вільною волею, так званою, і тоді я піддаюся. Я ж кажу, спеціально я сказав про це, бо в контексті історичному, в якому ми ж кажу, перебуваємо, це буде найкраще зрозуміло. Вільна воля це тоді, коли людина поступає згідно своїх переконань. А згідно своїх переконань, як ми є людьми віруючими, то це згідно тих переконань, які нам дає Господь. І дивіться, коли говоримо про волю, і Ісус від Христа її поєднує до любові, то автоматично з'являється на горизонті дві заповіді любові. да, любитимеш Господа Бога твого, всім серцем твоїм, всією думкою твоєю, і ближнього твого, як самого себе. І коли ми дивимося на волю, на нашу ту вільну волю, якою ми керуємося, то важливо подивитися і з перспективи любові, наскільки моя воля не робить кривди моєму ближньому, наскільки моя воля не суперечить заповідям, які мені дав Господь, наскільки моя воля відповідає тому, щоб моєму ближньому зі мною було добре, наскільки моя воля робить все те, щоб не скривдити Господа і ближнього. Бо якщо я, мені здається, приймаючи якесь рішення, і цим рішенням роблю кривду або для Господа, або для ближнього, який біля мене, то автоматично це не має нічого спільного з волею Божою, і нічого це не має спільного, якби, з моєю так вільною волею. І ця воля, вона вже є, якби, заплямована, ця воля, вона вже є занечищена, не знаю, плюс-мінус таке слово, тим, що вона робить кривду. І людина, яка, пам'ятаємо, створена на образ і на Божу подобу, тобто одна з речей, яка є вроджена в людині, тобто через благодать створіння, що людина, якби, покликана творити речі добрі. Тобто людина має душу, яка є несмертельна, і також людина це образ, да, і Божа подоба те, що людина створена для того, щоб робити речі добрі. І це є, якби, в натурі людини. І якщо людина в своєму житті, керуючись так званою волею, добра не робить, а робить зло, то автоматично це не воля, це зневолення. Бо коли подивимося, наприклад, на ізраїльський народ, на неволю єгипетську чи неволю вавилонську, де їм також здавалося, що вони є вільні, а насправді вони були зневолені, і це ми читаємо як історію, так як читаємо Святе Писання, і бачимо в який спосіб, так само і кожен з нас, перебуваючи в тих чи інших життєвих обставинах, в тих чи інших життєвих ситуаціях, переживаючи те чи інше, неважливо, добре чи погане, це все може нас зневолювати. Забирати, якби, від нас цей розум, про який ми говорили, і на який має впливати віру, забирати, да, нашу пам'ять, на яку впливає надія, і забирати ту любов, на яку, звідки має братися ця воля. І для того, так, я думаю, ми поговорили тільки про перший пункт, а всіх в цій шостій главі, і всіх пунктів є 8. Для того, я думаю, зараз другі не будемо обрати, для того, що вже час закінчується, але пам'ятаємо, якщо хочемо, щоб наш розум був якісний, щоб наша пам'ять працювала добре, і щоб наша воля насправді була вільною волею, то ці три речі мають бути, якби, співпрацювати з вірою, надією і любов'ю.
Ну що ж, дякуємо отцю Віталію Козаку за цю чудову катехезу. Ми продовжили читати книгу Святого Йоанна «Від Христа. Сходження на гору Кармель» на офіційному сайті зовсім скоро. Почуємось, дорогі. Дякую, отче.
Дякую. Дякую, з Богом.